Manantsany araba ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata fahasivin'ny volana May taona 2024 ity. Manantitra ihany koa ny araba ho an'ny namana Arliva. Izy no teknisianina ampifandraintsika ao anatin'izao ora iray iarahana izao. Ity am-piandohana dia tsara ny mampatsia anao indray a fa afaka mandray anjara mivantana hatao anatin'ny fandaharana ianao na amin'ny alalan'ny SMS tsy miova ny laharan'ny telefona fa ny 0338 850 02 na amin'ny alalan'ny fidirana mivantana rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany amelabelaran'ny vahintsika ny resadresaka ho amin'ity anio ity dia eo ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Ny vahintsika amin'ity anio ity docteur Lanto miarabanao tompoko misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandaharana ampela miary amin'n'ity anio ity.
Ia dia miarabany mpiara-miasa rehetra eto a sy miarabanareo a mpanaraka ny fandaharana rehetra ny amin'ny toerana rehetra misy anareo any ko.
Ady amin'ny zava-mahadomelina izay no lohahevitra andraisantsika tamin'ny fionana farany tamin'ny dokotera ao anatin'ny lohahevitra lehibe hoe ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka hatrany a dia manohitsika amin'ity anio ity ny amin'izay hoe ady amin'ny zava-mahadomelina izay fa melohany tena idirana ao amin'izay fanohizana ny ady amin'ny zava-mahadomelina izay a tsaratsahivana angamba dokotera ny efa andraisantsika tamin'ny farany satria mila tanterina tsara ihany koa mba hahafahantsika miroso a amin'ny fanohizana ny fandarana ny amin'izay fandraisana teo aloha sy ny amin'izay tsara ho tadidiana ihany koa amin'ny ity anio ity.
Ia izay indrindra mantsiliva ny tsika zany tanjo ny fandarana dia ame fahalalana ho an'ny hafa ho andritra rehetra satria misy fifanakalozana koa eto izay koa mandray avy aminareo fa izay rehetrarehetra izay a de hoentitsika miaina eo amin'ny fiainatsika andavanandro. De raha nyresantsika ny resaka hoe fahasalamam-bahoaka nyresana nanomboka tamin'ny fetomboan'ny titonitia izay fahasalamam-bahoaka izay de napetrakatsika hoe izay rehetra ataotsika ho fitandrona ny fahasalamany daholo be izay le hoe fahasalamam-bahoaka izay. De zay zany a no nangalantsika indray a tatioriana lohahevitra anankiray zay anamafisana an'izay satria ao anatin'izay le hoe fahasalamany daholo be zay a ngezabe de nanapaka tamin'izany ny resaka hoe andao resana ny zava-mahadomelina satria de manohintohina ary ambana risika zany ambana ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Ny resahana izy tamin'izany de ankehitriny izy a tena loza miatra satria ny aino manjery a sy ny zavatra rehetra zany a manjary a miresaka azy daholy. Averintsika fotsiny zany zay le hoe ilaina resahana ny zava-mahadomelina satria ambana sy loza miatra ho an'ny fahasalamany ny daholo be de zay a no antony a nametrahantsika. Be de be ny resaka sy mifampizarana natao teto momban'izay a fa zay zany nitaritako azy aloha fampalalana ny natao nandritra n'izay fotoan'izay a fa rehefa av eo a hiditra nytanterakatsika hoe aiza ary ny ady. Ny ady ty am-piandohana de apetraka hoe ho fisorohana ho an'izay mbola tsy tafiditra anatin'ny zava-mahadomelina fa misy ihany koa ny fitsaboana de ireo toerana azo anatanterahana an'izay a manana lista ihany ko a de ore meko anareo a fanazanaty zany a de ireo zava-nitranga koa mba asiandresaka ihany mba afahana manampy zany a any fahasalamana afahana miady. De tamin'izay koa tsika ny nanao mihitsy hoe ny faritantsika hoe inany atao hoe zava-mahadomelina de napetraka fa misy toetra telo zany a mamaritra an'izay le zava-mahadomelina zay. voalohany indrindra izy a dia pozina izay zavatra rehetra izany ampidirinao amin'ny vatana dia ka pozina satria manakorotana ny asa voajanahary ny taova ho aminy a ary mety mamono azy hatramin'ny farany ary a dia lazaina fa zava-mahadomelina ka nafoana io amin'ny orona na troana io amin'ny orona ihany koa misy koa izay tsinona na atsindrona io na hoanina io a dia zava-mahadomelina daholy a raha vao manakorotana ny asa voajanahary ny taova ka mety mamono azy ihany koa izay izany a toetra anankiray voalohany toetra anankiray faharoa dia rehefa reo zavatra pozony ireo koa izany a manakorotana fa manova ihany koa ny fandraisana sy ny fitadidiana izany a eo amin'ny olona anankiray manova zavatra marobe izany izy a tsy mampahalala ntsony ny sotoavin'ny olona anankiray a dia azo lazaina ihany koa izy amin'izay fotoana izay fa zava-mahadomelina ihany koa dia ny toetra fahatelo ny zava-mahadomelina zay tsy voatery zay tsy voatery hoe mipetraka aminy a dia le fiankinandoa misy zava-mahadomelina tsy mampiankindoa fa misy zava-mahadomelina mampiankindoa dia be diaibe moa resaka ny fanakalozana fa izay izany no averintsika tsara mihitsy aloha fa raha ohatra tsika miresaka hoe manao sport foana la olona anankiray dia ohatra ny miankindoa amin'iny dia iny mihitsy ny zava-mahadomelinany tsy izay izany no amaritana azy dia tsy ho avadibadikatsika ohatr'izay la resaka fa manjary sahiranytsika rehefa tena amaritra ny zavatra tokony atao dia izay le ametrahako dinetiko hoe alao mieno tsara mba hanana fahalalana fa aza maika mamaly aza maika maneho hevitra fa dinio anaty aloha izy a dia amin'izay a milamima no ahafahatsika mandray azy dia izay no ataoko hoe mety a ampiankindoa izy tanteraka fa
mety
tsy mampiankindoa ihany koa izay izany zavatra anankiray dia efa resantsika daholo moa rehefa ny faritantsika daholo na ny rongony foana na ti malaza roro ataon'ny rehetrarehetra hitsindronany ity na ny meno koa fa miaino ny andriany koa ny fahasalamantsika dia nahalala fa ataon'ny olona anaty gâteau kaiky reny ko a misy rongony a apetraka amin'ireny ary ny tena mahakamo a dia amin'la tanora miara-manao fety reny a no anaovanydrareo antony space cake tony a dia manjary amin'ny voalohany a rehefa kelikely a le fatrany le rongony hoanina zany a na foana dia ohatra ny mampangitakitaka mampahazoaina izany izy fa rehefa mitombotombo a ilay fatrany le rongony hoan'ny olona zany a dia manjary mampy alao alaintsika le teny fiteny hoe mampidororo manjary tsy malala tsy misy an'le reflexa rehetrarehetra tokony ho ananana ntsony
mitranga amin'izay le mahazava-mahadomelina azy araka le hoe fomba fandraisana sy ny fomba fitadidiana
ia fa rehefa maro koa moa zany a rehefa be diaibe le zavatra raisina betsaka ny fatra raisina dia mitarika avy atrany a any amin'ny fahafatesana reny rehetrarehetrareny zany a dia mila hitandremantsika daholy fa manahirana rehefa tafalatsaka ao anatiny marina fa misy no hoe ny tanora ti andrakandrana tsy ny tanora rery fa na olondehibe rehefa maheno vaovao verimberina dia misy an'izay a filana fanandramana izay Fa ety ampindohana zany a ny tenenantsika koa hoe ny zava-mahadomelina de tsy tsara andramana. Tsy tsara andramana satria be dia be ny ambana hozintsika ny risika zany a tongavana any amin'ny fiankinan-doha. Ary rehefa tonga any amin'ny fiankinan-doha de mitotongana ny fiainan'le olona, mitotongana ary mazana ratsy fiefara ny olona mandray zava-mahadomelina. De zay zany mahatonga hoe manahirana ny mieritreritra fa ny tanora ankehitriny no betsaka mikasika sy mandray ny zava-mahadomelina. Ozy ilay ray aman-dreny ampanahinay voaingana hoe zao an'io zao a ny ho avy
fa tsy mbola eritreretina rapitsona
tsy rapitso na ravaka pitso fa izao an'io zao dikany a ireo tanora miara-miaina amintsika ireo zany a amin'izao raha vo tsy ireo ny voaharotsika amin'ny zava-mahadomelina de ho potika taranaka taranak'olombelona fa ny taranaka ny ao an-trano ihany koa. Zay no hidirako avy an-trany a amin'ny resaka hoe inona ara la tena adina tao ametraka fantaniana amin'ny olona hoe efa mena daolo ny fahalalana de inona avy ary no ady a efa nataony tsirairay satria eny anivo ny seham-pibeazana no ametrahana ny ady. Inona moa zay seham-pibeazana zay efa resantsika zay a fianakaviana ny voalohany indrindra ny sekoly manarakaraka azy ao anatin'ny sekoly a de misy a ny sehatry ny fikambanana isatsokajiny ary raha mbola eto Madagasikara ny resantsika de manana toerana lehibe ihany koa amin'ny fanabeazana ny fiangonana. Fa no mampitahotra de le seham-pibeazana anankiray zay atao hoe arabe. Io zany a tsy misy lalàna ao anatin'io fa samy mandeha samy mitady ka raha ohatra tsy manana fanabeazana ara-dalàna eo anivo ny fianakaviana, eo anivo ny sekoly sy ny fiangonana ka mijoboka ao anatin'ny arabe de mampitahotra.
Satria ianao na ianao mandray na ianao mampita ihany koa eny amin'ny arabe de mifanakalo eny le izy.
Tena olana nefa tsy voafeo a ny arabe. Ao an-trano mantsy a misy ny ray aman-dreny zanaka, any am-piangonana misy ny mpanabe sy beazina, any an-tsekoly misy ny mpampianatra sy ny mpianatra. De misy zany zay rafitra zay fa amin'ny arabe a mampitahotra raha vo tsy matotra ny fanabeazana raisina any amin'ny sehatra hafa. De eto a no hidirantsika tsara zany amin'izay le hoe inona ary ny ady. Ny ady zany a de tsy maintsy zay le tsy maintsy a fiaraha-miasa amin'ireo sehatra maro lafo ireo. Tsy maintsy amin'ny sehatra maro lafo ireo a no anaovana ny ady. Mena fahalalana ny ray aman-dreny a, mena fahalalana ny sekoly, mena fahalalana ny fiangonana mba ireo sehatra ireo ny tondra zava-tsoa any amin'ny arabe fa tsy ny arabe no hiditra any amin'ny seham-pibeazantsika zay hoentintsika rehetrarehetra. Zany fahalalana rehetrarehetra any amin'ny voalohany a de apetrako hoe ny ministeran'ny fahasalamana de manana ny sampandrara fampiroporobona ny fahasalamam-bahoaka. Manana sehatra anankiray zany izy a idina mihitsy a amin'io a zava-mahadomelina io. Azo fantarina sy azo antonona daholy a ny toerana zay avy amin'ny fanjakana rehetrarehetra zany a mampisy a fandray amin'izay sampandrara fampiroporobona ny fahasalamam-bahoaka zay. Zay zany zavatra anakiray asitsika
ary mety ahita fahombiasana ao anatin'ny ady atao raha ohatra ka hoe mifanometanana mifanolotanana ny sehatra rehetra
mifanolotanana
eo ny fanjakana dia eo ihany koa ilay fanondresahanao tsirairay teo ny tanisainao teo
zay mihitsy satria zay ilay ataoko hoe sehatra maro lafy tsy maintsy misy an'ireo zany fa lalàna fototra zany a dia napetraky ny ministera ny fahasalamana raha momba ny zava-mahadomelona fa rehefa avy eo a dia misy marina tokoa ireo ilay fanjakana zay resahanao ny fanjakana zay resahana zany eto a dia ireo a zay manana fahefana manasa azy amin'ny zava-mahadomelona zany a dia misy fandraisana ny tanana aloha tsy maintsy atao fa amin'ny lafiny anankiray koa dia tsy maintsy misy a ny fanasaziana satria le olona manaparitaka ny fanampozinana zany a tsy maintsy saziana dia zay ny mampatonga antso ataon'ny gendarmerie pirenena zany sy ny polisy pirenena hoe karoy a sambory adiadio a dia angony ny porofo rehetrarehetra fa ho atolotra ny fitsarana ireo olona mamosavy ny mpiarabely ilay to madagasikara ireo manao antsoavo izy zany a eo anatean'izay dia manao antsoavo ihany ko ny mpitsabo sy ny lafi ny hafa zany a amin'ny ray aman-dreny manao antso izy hoe arao maso ny fihetsiky ny zanakareo arao maso ny vola omenareo ny zanakareo mba tsy hibolila zany a anaova ny zavatrafa dia mametraka mihitsy ny mpiasa fahasalamana hoe ry ray aman-dreny a raha misy olana dia zarao amin'ny mpiasa ny fahasalamana mba ahafahana mifanampy zarao any amin'ny gendarmerie sy ny polisy pirenena mba ahafahana mifanampy va ny tanora ihany ko dia
eoazafa dokotera eo am'ilay fanaraha-maso ny zanaka amin'ny fihetsika inona anao anampihana ny ray aman-dreny raha ohatra hoe fihetsika manao ahoana ny mety hoe misy mampiaia ao anatin'izay hoe fandraisana zavana madomelona izay mety misy taridalana kely ho an'ny ray aman-dreny
ve taridalana voalohany indrindra dia raha vao manao fihetsika tsy mahazatra la zanaka raha vao manao fihetsika tsy mahazatra fa matetika any amin'ny mpanandramana mbola kelikely le zavatra
mifatrany
dia mahatonga n'lay ataoko anao hoe mampientanentana dia matetika le tanora na le olona manandranandrana an'io a mivanikanika zany izy sasa zany izy na zavatra tsy neritreretina ho vitany ary a dia andrakandramany reny zavatra ireny zany a dia efa mahatonga ny olona hoe afaafy ty zasy ity dia mampatonga eo zany le mbola fandraisana tanana hoe fa ahoana fataizanao sy ny retrarehetra fa ity le ataoko hoe spesikaika ity zay tena manahirana dia tsy fantatra mihitsy na le akizy ara indraindray tsy mahafantatra hoe nihinana zava-mahadomelona izy satria nandeha
fety
anankiray a tany amin'ny toerana anankiray izy a dia taony nisy nanaparitaka an'la izy zay zany mampatonga an'la antso atao amin'ny tanora hoe raha mbola koa manjary mampiaia foana ny olona mantsy ny resaka zao amin'izao fa mitandrema amin'ny zavatra ampidirina mbava na rano eo a na ventikanina tandremana izay le ampidirina mbava zay taridalana tsara
hoan'ny ray aman-dreny
kelikely zany zay
fa siangana
ia apetraka ihany ko hoan'ny tanora hoe mitandreme mitandrema fa loza ho anao si ni oavinao ny zava-mahadomelina. Le oavy eto a tsy rafaka petsy tsony fa ny anio mihitsy a no manahirana. Rendritrarehetrareny a de ezahana ihany a alefa amin'ny ainao manjery isan-karazany mba hiedina zany sy anaitairana ny olona rehetrarehetra, fa tsy maintsy mandray ny andraikiny a tandrify azy a ny tsirairay avy. Fa raha vao tsy izay, raha vao mahita irika hitsofohana fotsiny ny zava-doza ohatra tony a, de isika rehetra no osahirana eto. De raha miresaka fotsiny aho hoe efa betsaka ny misy manao a, tany Antsirabe ohatra zao a nisy tanora de ny azy a raha sikara de efa napieritreritra azy zareo hoe manahirana io. Ary rehefa jerena amin'ny lafiny le toetra anakitelo ny jerena teo a de efa zava-mahadomelona ny sikara. Aza mamitatenytsika fa zava-mahadomelona ny sikara. Ary tsy hamitatena koa tsika fa mampiankindoa ny sikara. Isan'le zava-mahadomelona mampiankindoa zany a ny sikara.
Tafiditra soamantsara
ao anatiny. Tafiditra tsara. De inona ny ady ataotsika eo anatrehan'ny sikara? De eo zany mbola mipetraka hoe inona ny tena ataon'ny fanjakana?
Inona ny ataon'ny mpanabe isatsokajiny?
Mpanabe isatsokajiny a. Inona ny ataon'ny
olona tsirairay?
Tsirairay avy a. Inona ny ataon'ny fiangonana? Inona ny ataon'ny sekoly? Fa mahititsika mpivarotra zay mametraka mihitsy hoe tsisy sikara sy paraky ato. Tsy mivarotra mihitsy izy fa mahazo tombom-barotra izy nefa.
Na de tsy mivarotra sikara
sy paraky ara. De mbola misy mitohiko ny sasany mpivarotra sasany a zay koa tsy mivarotra toaka. Fa nefa izy velona soamatsara ihany. Rendritrarehetrareny zany ilantsika fandiniana hoe atraiza no anaovantsika ny ady. De reto tanora tao Antsirabe ho a tamin'ny fahaenin'ny volana mea, de ny asindray a ny any amin'ny tontolo iainana manahirana azy a amin'ilay sigara zava-mahadomelona. De mitsipona ny borika sigara tao an-tanàna izy teny amin'ny arabe. Satria ny borika sigara anankiray a raha tafiditra ny anatin'ny tany alefa ny orana sy ny rehetrarehetra de mandoto a ary manapozina rano 500 litre eo eo ny anankiray.
Ny ray monja.
Iny borika raha iny nefa 200 taona voalevona. Dikany a raha isan'andro mandoto rano sy de ny rano sotroana zany a de efa anahirana raha tsisy fanadiovana indray. Zavatra ohatra zany mila eritreretitsika satria zava-mahadomelona ihany koa no antony zay rehetra izay. De nafantatra ihany koa tsika fa raha tsy tenenitsika ny faritra zay nahitantsika vaovao a de efa misy olona tratra na teto andrenivohitra na tany amin'ny faritra hafa ireo le manely na mpamatsy ny tanora amin'ny rorô na amin'ny rongony. Efa tratra ny gendarmeriepirenena sy ny polisypirenena miasa zany ry zareo ao. Fadytseranana koa de efa natratra olona ohatr'izay ihany koa. Zany hoe efa misy ady zany aho a anaovan'ny sehatra sasatsasany a momba n'le zava-mahadomelona io. Fa ireo tratra rehetrarehetra reo manahirana ny saina sy ny eritreritra de olon-dehibe. Le mpanaparitaka zany a olon-dehibe. De misy vehivavy
akoatra ny maha olon-dehibe azy
de misy vehivavy a izay navavy azy de mpitondra aina sy mpamelaina nefa de mivarotra rongony sy manaparitaka rongony. mila dinihana ihany koa izany izay zavatray ary mila ametrahana hoe atraiza no anaovana ny ady. Ny tena petraka moa dia hoe isika rehetra izay mahita na mahafantatra na miahia an'ireny na mpifoky izy a na mpitsindrona izy a na mpamatsy izy a dia mba milaza amin'ny manam-pahefana. Zay le fifamezan-tanana izay izany ny tena ady eto. Fa raha vao tsy miaraka amin'izay tsika dia manjary sahirana eo anatrehan'ny ady atrehana.
Tsy ho tafita mihitsy n'le ady atao raha tsy misy an'izay fifanomezan-tanana araka nyteneninao izay dokotera, fa ohatra ny manetikitika kely ny saika ao amin'ilay hoe nataon'ny tanora tany Antsirabe a amin'ilay fiarovana ny tontolo iainana hoe nitsipona ny borkasikara teny an-dalana, satria ny borkasikara ray araka nazavainao teo dia hoe mandotony rano izay sotrotsika tsika nefa miady amin'izay le hoe azahoana rano fisotro madio izay mbola ambonimbony tany malagasy tsy misitraka an'izay rano fisotro madio izay a, ohatrany mampiorikoitray mieritreritra an'ilay izy satria roviana izany mety hoe any amin'ny taona fahafiry ampolopolo maro roviana vao isitraka ny rano fisotro madio tsika izay miteraka aretina maro isan-karazany a manomboka any amin'ny zazalatsaky ny dimy taona izay efa ambonimbony ihany koa ny tany aretina mpahazo azy ireo nony izay le tsy fisitrahana rano madio izay anisany. Dia rehefa mandeha izany tsika mandeha manao any fanadiadiana miroso lalindalina kokoa dia ohatrany hoe makivy mieritreritra an'ilay izy hoe borka sigara ray mandoto rano
eo indrindra mantsy no ametrahantsika azy satria le borka sigara iny a efa ny fidina voly iny aloha efa nisy volany ala zany da dia rehefa avy eo iny nefa dia mbola manapozina tsisy zavatra tsara mihitsy izany a raisina aminy atreto fa rehefa avy eo a dia misy ny sampandraraha apetraka ikarakara an'izay fanomezana rano fisotro madio izay a dia vola tsy tokony tsy foroana indray a no anadiovany aniny rano iny a mba hisitrahantsika an'ny rano madio. Tsy mahakivy izany ny resaka eto fa fahatongavan-tsaina no ilaina be dia be. Raha ohatra izany tsika iteny hoe mahantra ny firenena sy ny rehetrarehetra azafady diditra kely fotsiny dia satria misy vola mandeha any amin'ny tsy alehany
rahaeto fotsiny mireaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
le olona anakiray fanofitana ny sakafo de na salama azy aloha voalohany indrindra raha ohatra izy tonga saina ka tsy nanarinary ny ny fahatany fanalala ny fahadiovana sy farafaratsiny hoe aria amin'ny fanaripako no ametrahako an'ity de mba nitapaka treo a le fandaniana fahatany
ny lohan'izay aloha raha nananja ihany koa izy ny toerana hifohana an'ilay sigara fa tsy eny amin'ny saramba eny amin'ny toerana misy olona be diaibe de misy olona tsy voan'ny aretina
zay nohonnarendretrarendrindra zany mila eritreretina sy diniana daholy ary mampatonga ny toerana hoe eto amin'ity toerana ity tsy azo hifohana sigara fa rehefa te hifoka sigara nareo de mandehana eto de fehezina le fanariana an'la borika sigara lavitra be zay raha tena diniana fa misoa ny sehatra rehefaveo a manadio an'io rano mba hisitrahantsika menakafy a rano fisotro madio de zay volo zay raha tsy niala tary am'le ronjato sy fahatserovatsena an'le olona nanarinary borika fahatany a de mba azo nanaovana fampandrosoana ohatra ny a zany zay ny jerevako azy tsy miditra resaka hafa akoatra zay a fa zay
anyjerevakoazy
de eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay zany a no ametrahantsika hoe misy ady zany a ary misy zavatra tsy maintsy atao e raha vo zava-mahadomelona ny resahana sigara moa iny eo an-daniny mbola be dia be ny zavatra azo resahana ao anatiny fa raha ny resaka rongony sy reto ilay atao hoe zava-mahadomelina mahery vaika zany a dia eto zany ho any miteny hoe misy ireo toerana raha efa roboka ao zany lay olona dia misy ireo toerana zay ahafahana mifanampy a sy mety a ametrahana an'izay a ady sy fitsaboana amin'ny olona tafalatsaka ao anatin'ny zava-mahadomelina izay dia misy a ny centre de cure en alcoologie de Madagascar eo Andravoahangy sy any Ambodratrimo misy a ny hôpitaly saint benoit eny Meritsetosika lazaiko ilay izy a satria efa ao anatin'ny tanjo ny fanabeazana zay ataotsika dia ny service de neuropsychiatrie ao Befelatanana koa dia mandray sy mitsabo an'ireny olona ireny ny hôpitaly psychiatrique eny Anjanamasina ny hôpitaly loterianna eny Ambobao ary ny sampandraraha rehetrarehetra service de neuropsychiatrie any amin'ny faritra rehetrarehetra afaka mifanampy sy mandray mifandray an-tanana zany a amin'ny zay zavama ady amin'ny zava-mahadomelina izay dia isika koa tsy hamita tena fa io zava-mahadomelina io a dia eran'izao tontolo izao izy io miparitaka zany hoe zavatra international izy io zany dia ny ady zany a tsika tsy iresaka foana hoe aiza iza ny mampiditra an'io iza ny mananina an'io tsy iza fa le eo anatrehantsika no atomboka ny ady a dia eo no miparitaka amin'ny manodidina tsisy afa-tsy izay fa raha vao mbola mitady ianao hoe iza ny mampiditra iza mivarotra sy anina dia tsy
ho afaka miady
tsy ho tafita le hoe maro lafy zay ny resahana teo fa le mampiditra alao enjehany manam-pahefana any fa ianao raha mahita n'le manaparitaka eo amin'ny sehatra misy ianao a dia ilazao le manam-pahefana tsisy afa-tsyizay a no azo atao aloha
misy ny anjara manandrify sahazany tsirairay
zay dia mandray andraikitra amin'ny tandrify dia miaino mihitsy aloha hoe ahoana tokoa inona moa izany ny tandrify azy zao fa tsy amin'ny metsiny an'ny liva na amin'ny metsiny olo-kafa eo anatrehan'izay izay ilay ataoko hoe miaino a ahalala fa aza mainka hamaly aza mainka hitady hevitra afa fa miaino a mahalala dia rehefaveo a rehefa mahazo tsara n'ilay izy a dia hitatsika eo a ny atao fa ireo toerana resahantsika ireo a dia afaka mifanampy raha efa tafaroboka zany a ny olona anankiray amin'ny zava-mahadomelina afaka mifanampy ireo a raha mila fampiofanana ihany ko ny any amin'ny sehampibeazana hafa afaka mifanampy daholo zany a fa zay le andraikitry ny tsirairay zay a no tena apetraka sy izingizinina ao anatin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina
mankasitraka indrindra dokotera nitondra n'izay resaka rehetra izay a hiditra vetrantsika amin'ny famalinana ny antsonareo ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao araka izany dia mandray ny sosikevitra na ny fanontaniana avy aminareo izahay a afaka misy raha mivantana ianao dia afaka mandefa sms ihany koa fa tombontsika amin'ny sms efa maro de maro ato a sms voalohany inona ny tokony atao a mba hialana amin'ny zava-mahadomelina
dia eto zany lay apetrakitsika hoe zava-mahadomelina marina ve loha le izy farito tsara aloha
araka nefa nampafantarina
nefa nampafantarina fahalalana zay dia ny voalohany indrindraindrindra tokony fantarina inona na robokanao tao fa ny fanteniana sy ny fahalalana an'izay rehetra rehetra izay a no hitarika anao a andavo ilainy sarika anao ao a dia hitedavanao zavatra hafa elanao aminy fa tsy misy formule magique tsy misy ino moa zany eny tsy misy formule ohatra matematika rakipoy azafady tsisy rakipoy a
rakipoy
a raiky teo a fa mila mifandinika mihitsy a amin'ny olona manampy anao ialana amin'izay
ny manaraka raha ny tena marina dia tokony ho fohanana ny orinasa mpamokatra zava-mahadomelona eto amintsika izay aloha ny tokony izaka ataon'ny fanjakana voalohany
ekeko le filazana hoe fanjakana voalohany fa isika olom-pirenena mihitsy ko no voalohany tokony miezaka eo anatrehan'io tsika olom-pirenena mihitsy a raha tsy resaka fotsiny a afa-tsy le resa be hoe ho apetraka ho ara-dalàna ny famokarana toka gasy ny toka rehefa tena dinihana amin'le famaritana ny tenentsika dia zava-mahadomelona dia hoentiny eo anivony antemiram-pirenena ho laniana le izy dia adihevitra be fa nisy tsy nanaiky dia isika olom-pirenena ihany no manao hoe avelao andeha reny retraretra reny zany a mila fandiniana daona tsy mifanjakana rery a no mila mijery an'io zavatra io a fa isika le mitady isitraka an'la zava-mahadomelona koa mila mandinika kely a eo anatrea
ary rehefa tena dinihana arangely izy any amintsika nyzany natao hoe aozy ny fitenenana hoe any amintsika mpanjifa ny baolina satria tsika mihitsy ny tena hoe vaaolana fa na zany tsika mandray na tsika tsy mandray fa rehefa tsy mandray tsika moa dia makaiza daholo reo any aloha rehetrarehetra any miainga any ami'nympamokatra ny mpampiditra ny mpanaparitaka ny mpivarotra
raha ohatra ka tena hiady tsika raha samy tonga saina tsy andray an'ireny zavatra ireny a dia rehefa tsisy mpanjifa nge dia tsisy mpivarotra e
mazava loatra
zay ihany io fa tolotra stinady foana ny zavatra misy dia zaho moa tsy manao hoe inona na inona fa ny adidy apetraka eto a dia mampalala ny zavatra misy a dia misarika hiala amin'io zavatra io
ia tsara be ny fandarana fa ny tanora tokony ampanaovana fiofanana amin'ny sehatra maro a mba hiadiana amin'io zava-mahadomelona io
dia miteny aminao a fa raha fampiofanana ny tanora atao hidivana amin'io zava-mahadomelona io a dia efa be dia be fa ny tanora ny tsy mandray matetika ary eto a dia anararoatra kely liva hoe misy aneny atao hoe fanabeazana io zany a le omena io fa misy ny atao hoe fibeazana zany hoe nandray ianao a dia ataonao latsaka anaty le izy a dia hiainanao a zay ianao no atao hoe mibe ka raha fampiofanana ny resahana dia efa maro isataona misy foana centrapana be tanora mametraka ny reny foana raha mbola resaka koa hoe santé des adolescents ny resaka fa atraiza no fampidirana anaty ireny fanabiazany ireny a dia atraiza no fiainana any ireny tena nataohatra ihany a fivoriana anankiray natrehako ray aman-dreny a no miresaka hoe zahay ozy izy tenen'ny tanora hoe mato zay ohatra zao a dia ianareo ray aman-dreny ny tsy nanabe anay zany ono no avalin'ny tanora dia le ray aman-dreny eo ampiresahana le izy a misy manaiky an'izany dia matahotra ianao zany a mitahotra ao amin'izay fotoana izay hoe fa atraiza zany a ny fibeazana ny raisiny reto ray aman-dreny retokoa za tsy manao hoe fanabiazana fa tsy misy ray aman-dreny a tsy manabe ny zanany zany ray aman-dreny izy a tsy maintsy manabe ny zanany fa ianao le ny beazana ve nandray eo no olana de tonga amin'ny teny liva teo hoe aty amin'ny mpanjifa ambolina fa raha izany fiofanana izany a minoay ianao fa efa betsaka izany
ary mbola amin'izany efa navitana
volalany tamin'izany a efa navitana fantrona fa marina ny teninao raha ohatra ka mbola tsy nisy tany aminareo reo le toeran'ireo afaka manampy amin'izany eto amin'ny RDB misy fandaharana momba ny anaovan'ny tanorany izany a mandehana amin'ireny toera ireny tena mandehana mihitsy fa aza miandry fotsiny hoe mba miandry ianareo izay ho tonga aty aminay raha te hijery a ady amin'izay a zava-mahadomelina izay
ny kafe ve zava-mahadomelina
apetrao fotsiny a ilay a famaritana de ho hitanao hoe mahadomelina anao ve izy a sa mampiankindohanao fotsiny samihafa ny hoe zava-mahadomelina sy ny hoe mampiankindoha zay zany averiko foana
mila mahafeno le fipetra famaritana napetraka tsika hoe anakefatrareo de
tsy itenitenena antsika foana zany
marina ve dokotera fa mampisy risika ara-tsaina ho andry zareo mihinana azy ny rongony
io ny voalohany indrindra mihitsy ny antony a de le zavatra le singa ao anatin'ny rongony ninininina izy a ninininna rongony atsika mao atao hoe rongony fa droga rehetrarehetra io zay toely fa izy raha voatafiditra ao anatin'ny vatana de mamonjy ny toerana misy ny menaka gra hoy izy ny teny frantsay ao izy no afaka miasa tsara ary ny misy an'izay zay tena tiany de ny selan'ny atodo
efa nresantsika
afaka mamerina ny fiasan'ny taova sy ny rehetrarehetra fa any mihitsy a ny sehatra voalohany a misy fetraikany a amin'ny isiny ny zava-doza zany a ateraky ny zava-mahadomelina zay le mampatonga ny rehetrarehetra zany a taitra daoly amin'izao satria any amin'ny loa mihitsy any amin'ny fototra ny ty zavatra ty no mandeha de sahirany
sahirany ny fanampiazanaizana koa ve zany zava-mahadomelina satria misy taova korotaniny koa
de eto zany a ametraka hoe apetrao daholy aloha le zavatra amaritana azy pozina velo ara le
fanampiazanaizana
le fanampiazanaizana any loha ny voalohany apetraka
zay ny famaritana
famaritana voalohany de apetraka koa fa misy ny atao hoe fanafody psychotrope zay misy singa ohatra ny zava-mahadomelina saingy ny dokotera no mametra ny fihinanana azy ary zay a no mahadokotera ny dokotera asa raha fantatrareo misy andreny le akizy a za tsy voafe nininina mihitsy izy a de mena fanafody araky ny toebatany a ny fatra sy ny karazana sy ny zavatra tokony apetraka
fomba fihinanana
fomba fihinanana azy sy fa fihinanana azy de reny rehetrarehetrareny zany a le ataoko hoe apetraka amin'ny manam-pahalalana zany ny fametrahana andreny ary tsy maintsy misy fanohizandia apetraka aminy de zay ny mampatonga amerina am'le olona nametraka fantaniana teo zany satria mety mbola tsy azony tsara hoe pozina ve le izy a manakorotana ary mety hiteraka fahafatesana zay mantsy a ny ametrahana azy raha feno zay a de afaka miresaka ianao hoe zava-mahadomelina ny fanabiazanaizana fa raha tsy tafapetraka izay a de tsy afaka hiteny a hoe zava-mahadomelina izy
nesamesa manaraka iza no mampiditra zava-mahadomelina eto olona ambony no mampiasa vola amin'izy io tokony ho samborony ireny raha te hiady amin'ny marina raha te hiady amin'ny marina fa tsy le mpanjifa ihany
de eo le somarina metrako ihany zany hoe mila porofo a tsika am'izao fotoana izao zany a de efa tsy hoentin'ny fo fotsiny fa hoentin'ny fo sy ny saina rehefa manao zavatra de ravo prof rav manana prof mazava nao de oento ifampitenian eny manapaefana famino tadidina reo va nisy tatara otrengy rehefa tena nisoina niainga tamin'ny mpanjifa de hita fa olona mbola manapahefana araka ny teneniny zany no manaparitaka azy fa voasazy izy aloha atreto raha fahalalanay de reny zany a mila manana profo a de ampalalaina izay tokony amfantatra azy
marina ve fa mila alkôla ny vatana ny tenako mantsy tsy misotro toka de mba misotro kafe mety ve
raha ny tena fipetrany a ny alkôla de sady tsy ilain'ny vatana tsy hoe tsy maintsy tsy nécessaire ozy izy ny fomba fiteny a fa misy mandray any fanasana fery aloha ny alkôla raha ny tena izy atreto fa tsy de ilain'ny vatana firy
ia miaraba tompoko
salama tompoko
salama tompoko
le resaka zava-mahadomena
eny tompoko
misy fanontaniana be dehibe mipetraka ato anatim-bohako hoe ahoana moa zany ny tafidirany reny zava-mahadomelona mahery vaika be reny eto amintsika izy ireny ve tsy mandalo fisavana efa betsaka ny tanora simba zay vao misika amin'ny fanjakana misambotra mpitsindrina ohatra zao fahaletena tsido zany eteto aloha mbola tsita zava-mahadomelona ihany koa mitoka gasy satria efa zay izy fa mangataka nyilao hoe mba homena fahalalana ny fivarotana azy sy ny fanjifana azy izy io hoe tsy azo atao hoe mba atao manara-dalàna izy ireny a de satria izy ireny mantsy mamelona olona maro ihany koa ambadika ny vohatra fambolena n'io fahary io fikarakarana an'io rehetrarehetra afaka anaovana zavatra hafa koa ifa tsy voatery hoe toaka fampiofanana ny olona mambolena izy ireny zany amiko ny tokony homena de amin'izay izareo tsy manao anazy toaka hosotroana fotsiny britala be io fa asa hoe anaovana entan'ny olona be efa nalaza be zany tamin'ny fotoanandro anaty ety azy fa amin'izao moa efa tsenitsony de ireny zany tokony hoezahana ho atao amiko fa reny zava-maniry eto amintsika ary misy a toerana tena hoe mamboly an'io fary iny fiveloman'ny olona ao aminy tsisy orinasa nefa anaovana azy siramany tsisy orinasa ao anaovana azy etanolona mazava ho azy tsy maintsy any amin'ny tokony ataony toka gasy moa de rehefa tenenina gasy zay le zavatra de ohatrany hoe ratsy fa amin'izao izy efa mivadika hoe arrange manam-pahefana rehetra de mandifa azy amin'ny vidiny lafo tanteraka de tsaiko samy mandray ny voarainy a de samy mandray ny tandrifiny de samy ny tonga saina fa ratsy ny zava-mahadomelona sotra tompoko
sotra indrindra tompoko zay mihitsy ka eo anatrehandray mantsy a no ametrahantsika mihitsy hoe isika citoyen isika olo pirenena tsotra afaka miditra amin'ny sokajon'olona zany a manapaka lasa décideur tsika raha ohatra tsika ka manana n'le eritreritra ho tompona ndraikitra ka afaka miteny a na ny solombavam-bahoaka atsika na ny governoratsika na ny lehibe anfaritrytsika nany fa isika olom-pirenena zany a andao andray an'izay andraikitra zay raha ohatra ka vonina anao an'izay raintsika mantsy a mbola tia lavitra ti ny teny fotsiny hoe rabesy rakoto sy randrisy ihany na ohatra zao makarimaka tsika raha vo tsy mpanapa-kevitry tsika de tsisy nenena azo tsika atao manitatra angamba fa toko hoe ho avy ny fifidianany zao mba midira ho mpandray andraikitra zay zany a satria fanabiazana nyray ahafahanao a
maneo ny maolom-pirenenanao
zay maneo ny maolom-pirenenanao de tena marina mihitsy fa raha ny fambolena fary a de mametraka an'izay rehetrarehetra zay de hoe olo o be dehibe ny olona velominy fa za zany mametraka ihany koa e hoe raha fitediavana ameloma tena sy vady aman-janaka nefa mambotry olona de so de pozina ihany koa izay e so de pozina ihany koa miaraba
toko
azo atao hoe siramamy sy ny detra rehetra
e tapaka ny fifandraisana tamin'ny antso fa afaka mbola miverina mbola manana minitra sivy milatsaka kely tsika manohy tsika ho anatin'ny izay a ny SMS manaraka any amin'ny fanjakana ny teny farany hoe foanana ve ny sigara mamosavy no avy any izany to mety tsara velatsy o miaraba tompoko Salama tupko.
Salama tupko. Rasi tiada kita.
Yentuk.
Mirab.
Ini sekar mada salam mada ni.
Yentuk.
Bukan we cara ni sendiri pantara na. Hari masuan tanda zaman cengit.
Masa minat itu cuma tunggu diberesat
tu. Nayaan. Isi isi jasad dia. Rana antuka, anem dengan kuarto kerennya, lu mesin sudah nyulun nyul lah, ya dia antu phone nyusawa tuan, ni fibarut tengah sejarah kami surat cawe puisma, fibarut sejarah leva di bulah awam ini, ini, kita ni fayad, yad ni, wafak aje liad. Ratu mungkin sahaja tahu panen. Area u namun caitanan dengan we apa tu nentuan tu mabulen tu ni. Tuk nuit ring seti ambulen nyulan dunia. Tuk nuit ane fuktan zan. Tuk nuit ane fartan zan. Ni peramisi ni akta zan di gunten jadi anu we cara taru. Ni fadi apa kayaan di sini? Apa kami mamale sudah jalan apa? Orang saya mahu doktor lagi je, orang mandara mandirin naya ni lu le sahaja tau di tuklut ni lah niat si kat ini niat ya, lihat penaruh doktor niat,
ma
leud lah orang ni cete,
di
sini yang tinggi apa yang surdin yang,
iya. Makasitaka
nao amin'ny sefany ho kevitra izay. Ary izay le mampatonga ny fitenenana mihitsy ka izay le nampatonga somary averiko any amin'ny liva ihany eo amintsika amin'ny baolina. Raha ohatra tsika ka tena ho tafita hiady tanteraka amin'izay a dia misy zavatra be dia be tsy maintsy andraisantsika fanapaha-kevitra. Tsy maintsy apetrakitsika eny amindreo a olona izay hitantsika fa mihinana na manjara
anu
asa fatu kwa
iye
ni
fatu kuzi ni SMS manaraka tena pufuka sikiar telu tona tuze ifam tena asfun zafala zain fatia faka unisi ina ntukne tau
ifashumara nfaliku anu te wambuni ha tisa rekpuyu stikia maatantira kanjaya fa ifan miku yankyu irotuira na reta afaka manampi amsai zavatshede manatunazi fa afaka manampi anobezi
SMS manaraka ni namana numila lavun ravu mtadi tarki
zai isa nyana kreku zai isa nyana krete na ajwatau satia refa teanandrany mahita le namana manao alisa inkiety teanandrany fa raha ohatra te hiala amin'le zavatra izay a dia manao azafady amin'le namana dia mandeha amin'ny toerana hafa
inona ny tokony atao raha ny tokony atao ka raha hiala amin'ny sigara
dia ohatra tsisy hafa fa misy efa centre be dia be reo a efa ny resahantsika dia izy afaka manampy anao tsara e amin'izay zavatra izay
Ina tompoko ny tokony atao fa efa tena mparitaka ny zava-mahadomelina taloha tsy mba nisy an'ireny a fa ankehitriny dia mitranga daholo ny zava-mahadomelina
ngamba ny fotsiny a ratsy be le fomba itenenako azy
miaraba tompoko
miaraba tompoko
miaraba tompoko
momba n'le hoe fialana sigara za efa teo amin'ny telopolo taona angamba ny foka sigara
Mientuk?
Tsy misy fanafodiny io a fa ho anazy zany a any ampiasana rehefa tsy mifoaka azy dia lasa ohatra mindraraky tsy ho fatoka amin'ny zavatra atao kanefa
rehefa nataoko ilay izany a dia nasiko sigara ihany tatỳ am-paosy hiala aminy a io dia nasiako ny antona tery amin'nyrindrina tery dia nijereko a dia tsy niteny tamin'ny vadika fa zao no nataoko hoy za hoe elahy ve tsy mitendry sigara za manatsaina elahy tsy manataona di elahy manery ahihinana fotsiny tsy hoanitsy de kapoko izy ataoko hoe elahy mipetraha tsara fa tsy hinana amin'nylatony a de fontifariny a tsy nihinany zavatra tena manandevo mantsy io sigara io satria zavatra efa ariko ary akabony ary mbola alaiky satria lavabe
tena maro
tapakevitra mihitsy a hoe aa aloha hialanty a akanjo to moa vady aman-tanako rehefa ny ompoko soa izy de hoentiny le mpanampinay de ozy izy hoe andao tsika mba amahana gôloazy kely tsika mba gôloazy ny fofoako fa enao zany a nyheritsainanao ihany a no mahafaka anao a fa rehefa afaka afaka asoma tsara aza miteny aminareo zao
zany zao efa
sivamby fitopolo taona miza miantso anareo zao
ia arabaina ianao tompo ary zay mihitsy ka zay vo resako ihany koa tamin'n'olona farany teo a hoe le zenge ny eritreretina hoe azona fafinaretany fa rehefa aveo izy a izy indray a no lasa topoina de eo zany a no mila fandiniana kely a hoe ianao zay tokony anompo ave no tompokoa de arakaraky ny tsirairay avy zay
ohatra ny azoko saratsaina le repianakaviana tantanaa elava ena
elava ena
apetraky ry
fa misy zay le ataoko hoe misy fombafomba kely a hoan'ny tsirairay a ahafahany miala amin'ireny fa za raja de apetrako hoe isan'ny zavatra anakiray afinaritra atsika rehefa tsy isy tsony reny zavatra manahirana atsika ireny
tapitra ny fandaratsika mankasitraka indrindra dokotera nitondra zay resaka rehetra izay isaorana ianareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandarana tamin'ity androany ity a ankasitrantsika iarliva lavirary tanteraka ny fifandraisantsika dia azatonona ny famerenana ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny noto izao indray veloma toboko
veloma toboko